Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 22. novembar. Sljedeći naslovi obilježavaju ovaj dan. Zbog opasnosti od političke elite, parlamenti moraju da jačaju konsultativnu i nadzornu ulogu, poručuje Ranko Krivokapić. Aneks koalicionog sporazuma DPS-a i SDP-a još nije potpisan, razgovori se nastavljaju, saznaju Vikend novine. Duboki je jaz o nuklearnim pregovorima sa Iranom, saopštila je Bijela kuća. 14 povrijeđenih u eksploziji gasa u hotelu Hyatt u Londonu. Na Madagaskaru 40 ljudi umrlo od kuge. Ove subote poslušajte intervju koji je povodom 25. godišnjice Plišane revolucije u tadašnjoj Čehoslovačkoj za Radio Slobodna Evropa dao njen učesnik Pavel Fischer iz Praške Freedom fondacije.
I do not know if there is a secret.
Ne znam postoji li tajna, ali znam da su ljudi kao što su Vaclav Havel i mnogi drugi uporno radili na tome da nas pripreme za integracije, ali isto tako mislim da je situacija bila drugačija i da je zemlja bila spremna da ide napred jer nam je očajnički bila potrebna obnova i modernizacija. Zemlja nije bila konkurentna u smislu ekonomije političkih institucija, tako da je za nas modernizacija i kompetitivnost po evropskim standardima bila motiv i gurala nas je napred sa veoma velikom podrškom naroda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamenti moraju imati jaču konsultativnu i nadzornu ulogu, pošto postoji opasnost da politička elita brani interese finansijskog kapitala, kompanija i lobista više nego građana, poručuje predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u Njujorku, gdje učestvuje na godišnjoj konferenciji o održivom razvoju. Krivokapić je razgovarao sa zvaničnicima svjetske organizacije o jačanju uloge parlamenata, kao i o zajedničkim aktivnostima u Ujedinjenim nacija i OEPS-a, čiji je počasni predsjednik. Aneks sporazuma Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije neće biti potpisan još nekoliko dana, a naredne sedmice koalicioni partneri nastavit će razgovore na usaglašavanju tog dokumenta, potvrđeno je vikendovinama u vrhu te dvije vladajuće partije. DPS i SDP dogovorile su većinu pitanja, ali je saopšteno da ima tačaka o kojima se nisu sporazumile. Rezultati novembarskog istraživanja agencije Ipsos, koje prenosi podgorički radioantena M, pokazuju kako je gotovo polovina anketiranih uvjerena da Crna Gora ide pravim putem. Ubjedljiva većina i dalje za ulazak u Evropsku uniju, njih 68%. Drugačije je međutim raspoloženje prema NATO-u, za ulazak u alijansu je 35%, a protiv 46% građana. Ako bi se u nedjelju održali izbori, za DPS glasalo bi 44%, Demokratski front 28%, SNP 12%, Pozitivnu Crnu Goru 3,5%, Socijaldemokratsku partiju 3%, Bošnjačku stranku 4%, Forcu 2% i za ostale 3% glasača. Košarkaš Nikola Peković uputio je pismo podrške kolektivu i visokoškolcima ekonomskog fakulteta zbog kako je istakao napora koje ulažu u odbrani akademskih sloboda i dostojanstva. Peković je naglasio da im se obraća kao sportista koji je čitav život posvetio fair playu i kao nekadašnji student ekonomskog fakulteta u Podgorici. U ovom bloku još jedna vijest. Prvi put nakon 2008. kada je Udruženje Crnogoraca Kosova pokrenulo pitanje položaja crnogorske zajednice, stvoreni su uslovi da se veoma brzo ispune njihovi zahtjevi i Crnogorci izjednače sa svim ostalim manjinskim zajednicama na Kosovu. To je saopštio predsjednik tog udruženja Slobodan Vujičić, dodajući kako su Crnogorci zadovoljni što je Kosovo izašlo iz političke blokade i što je stvorena stabilna koalicija Demokratske partije Hašima Tačija i Demokratskog saveza Isa Mustafe, koja će sa manjinskim zajednicama činiti buduću vladu u Prištini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
14 radnika hotela Hyatt sa 5 zvjezdica u Londonu povrijeđeno i gotovo 500 klijenata evakuisano u toku noći nakon eksplozije plina u suterenu. Ambulantne službe prijavile su da od 14 povrijeđenih 5 mora biti hospitalizovano. Prema riječima portparola hotela, nijedan gost nije povrijeđen i svi su premješteni u drugi objekat. Duboki jaz i dalje postoji među učesnicima pregovora o iranskom nuklearnom programu, iako krajnji rok za postizanje sporazuma ističe za nekoliko dana, upozorila je Bijela kuća. Šef iranske diplomatije Javad Zarif rekao je kako šestorka međunarodnih posrednika na pregovorima u Beču, na kojima je 18. novembra počela finalna runda, Teheranu nije ponudila suštinske prijedloge. Bivši portugalski premijer José Sócrates uhapšen je sinoć u okviru istrage o utaji poreza, pranja novca i korupcije. Bivši premijer uhapšen je po dolasku na Lisabonski aerodrom i danas treba da bude saslušan. Istraga, koja se odnosi na sumnjive bankarske transakcije novca nepoznatog porijekla, otvorena je nedjelju dana poslije izbijanja korupcijskog skandala u vladinim strukturama, što je dovelo do ostavke ministra unutrašnjih poslova Miguela Makede. Još jedna vijest. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je 40 ljudi na Madagaskaru umrlo od kuge. Od avgusta kod njih 119 dijagnostikovana je ta bakterijska bolest. Madagaskar je angažovao specijalne nacionalne vojne snage u borbi protiv širenja bolesti, dok Međunarodna zdravstvena organizacija sarađuje sa Crvenim krstom i madagaskarskim zdravstvenim vlastima u kontroli širenja bolesti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sedmicu za nama uglavnom su obilježila dešavanje u vezi sa infekcijom beba na bjelopoljskom porodilištu. Osim straha i neizvjesnosti za život novorođenčadi, obilježile su je i prozivke prebacivanja smjene, ali i konačno ostavke kao čin savjesti i odgovornosti.
Bebe, nažalost, umiru i u nerazvijenim zemljama vrhunske ljekarske prakse i razvijene demokratije, ali su takvim društvima ne može desiti da se to dogodi tako što će zakazati dio sistema. I to mora da bude naša pouka. Ovo se događa tamo gdje nije stvoren sistem u kojem ovako nešto ne bi bilo moguće. I zato podnosim ostavku.
Do ostavke ministra zdravlja Miodraga Radunovića došlo je nakon što je jedna beba umrla, drugoj se i dalje bore za život, a tri se liječe od infekcije koju su dobile odmah po rođenju u bolnici u Bijelom Polju. Kako je to moguće u 21. vijeku i to u zemlji koja se hvali kako je u regionu najdalje odmakla u približavanju visokim evropskim standardima? To zastrašujuće pitanje otvorilo je Pandorinu kutiju stanja u crnogorskom zdravstvu.
Crnogorska javnost je doznala da je još prije 2 godine UNICEF upozoravao na alarmantno stanje i rad u porodilištima, gdje je između ostalog navedeno da zdravstveni radnici ne primjenjuju najefikasniju metodu za sprečavanje infekcija, jednostavno pranje ruku. No najbizarniji detalj pojavio se na dan kada je jedna od 5 beba preminula. Naime, tada je, kako pišu mediji, u bjelopoljskom porodilištu promijenjen umivaonik.
Dejan Svijanović iz nevladine organizacije Krug života kaže kako su na užasan javašluk u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori ukazivali mnogo ranije prije tragičnih događaja u bjelopoljskom porodilištu.
Pričali su nam kako se koristi jedna ista bočica za dohranu dece, pričali su nam o katastrofalnom stanju mokrih čvorova, pričali su nam u odnosu zaposlenih pre svega u ginekološko-akušerskim klinici. Međutim, na sve to, nažalost, moram priznati, nije imalo velikog odjeka u javnosti.
Dok čekamo na zvaničan nalaz uzroka smrti bebe iz Bijelog Polja i epilog predkrivičnog postupka koje je pokrenulo tužilaštvo, građani javno negoduju.
Katastrofa, eto, mislim, ono iskreno rečeno katastrofa. Muž mi je imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, tako su mu radili. A kad sam ga obilazila, to je toliko bilo prljavo da je to, da nisam mogla u lavabo da operem ruke.
Moje tatice je bolesnik asme, ima i u Brezovike tamo, u tu je bolnicu redovno, ide tamo zimi, vas da mora da ponese, stvarno tako toalet papir i to.
Ali sapuni i toalet papir. to je mene smije, to je mene užas.
Već dugo da ne govorimo, dođeš kupatilo da imaš ti kupku ili nešto. Uku na ginekologiju. Joj, da nema šampon svoj.
Da jedan put odgovaraju, onda bi se više vodilo računa. Ali da odgovaraju kako treba.
Krivično.
Jel te krivično, nego kako?
U centru pažnje domaćih medija bila su i dešavanja na Podgoričkom ekonomskom fakultetu. Nakon što je odlukom uprave univerziteta smijenjen dekan Milivoje Radović zbog upisivanja prekobrojnih, u znak solidarnosti sa njim ostavku je podnijela i kompletna uprava fakulteta, dok su studenti organizovali protest.
Dok su prije javnog časa pjevali u horu, istakli su kutiju na kojoj su ironično tražili dobrovoljne priloge za univerzitet, što je vjerovatno trebalo da aludira na prevelik finansijski apetit i spremnost krovne organizacije državnih fakulteta da uzima dio fakultetskih prihoda.
Nova rektorka Crnogorskog univerziteta, Radmila Vojvodić, pred kamerama javnog servisa međutim ukazala je da se zakon mora poštovati i iskazala sumnju da je na ekonomskom fakultetu bilo i korupcije.
U najmanju ruku čista ironija, jer se zaista iz ljubavi prema samofinansirajućim studentima, ovdje je riječ 85 samofinansirajućih studenata, ne krše tolika prava i pravila, nego je u pitanju očito nešto drugo, nešto opasno, nedopustivo, korupcijsko, ako hoćete da tako kažem.
Ta izjava dodatno je naljutila profesore i studente ekonomskog fakulteta, koji su na drugom javnom času izašli sa novim zahtjevima. Profesor Saša Vujošević.
Pod jedan, hitnu smjenu aktualnog rukovodstva Univerziteta Crne Gore. Pod dva, promjenu statuta Univerziteta Crne Gore u cilju obezbeđivanja veće samostalnosti fakulteta u okviru Univerziteta Crne Gore. Pod tri, da se statutom Univerziteta Crne Gore precizira obaveza da najmanje jedan od prorektora mora biti biran iz redova profesora društvenih nauka.
I na samom kraju sedmice u goste nam je prvi put došao novi evropski komesar Johannes Hahn. Nakon sastanka sa premijerom Đukanovićem istakao je kako niko u Briselu ne pominje suspendovanje pregovora o priključenju Crne Gore Evropskoj uniji, ali dodao kako se od Crne Gore u narednom periodu očekuju konkretni rezultati.
U izvještaju o napretku veoma jasno stoji da će napredak na planu vladavine prava definitivno opredijeliti brzinu pregovora.
Premijer Đukanović i ovog puta ponovio je stav kako je kvalitet ispred brzine u pristupanju Evropskoj uniji.
Naše uvjerenje koje sam više puta ponovio je da nema rješavanja ni jednog krupnog problema u ovom regionu bez dodatnog posticaja ekonomskom razvoju regiona Zapadnog Balkana, počev od teme infrastrukturnog razvoja. To je ključno pitanje za dalji evropski napredak ovog regiona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Toliko o događajima sedmice u Crnoj Gori. Češka je u ponedjeljak proslavila 25. godišnjicu takozvane Plišane revolucije, kada je pod vojstvom Vaclava Havela zbacila komunističku vlast. Tim povodom gosta Radija Slobodna Evropa bio je ambasador Pavel Fischer iz Praške Freedom Fondacije, koji je bio učesnik Plišane revolucije, dugogodišnji češki diplomata i Havelov saradnik. O češkom putu ka Evropskoj uniji, Havelovom legatu, napadima iz vrha države na njega danas te novim posthladnoratovskim izazovima sa Fischerom je razgovarala Biljana Jovićević.
Činjenice o Plišanoj revoluciji uglavnom su poznate, kao što je poznati krajnji rezultat za obje zemlje, za Republiku Češku i Slovačku, ali nisam sigurna da većina zna kako su izgledali unutrašnji procesi u samoj Češkoj prilikom EU integracija. Taj proces zemljama Zapadnog Balkana tek prestoji. Spolje je izgledalo prilično lako u slučaju Češke. Da li je zaista bilo tako?
Mislim da je ključni trenutak bio kada su ljudi sa praških ulica shvatili da je jedini način da se krene napred da se vrate na proces integracija sa Evropom. Dakle, bilo je očigledno. Istovremeno nismo mogli da predvidimo koliko je težak proces skrininga i proces pregovaranja s Evropskom unijom, koji je na jednoj strani za neke bio dobitak, a za neke gubitak. Sa druge strane, mi smo imali lidere, političare s obe strane granice koji su bili posvećeni tome da se taj proces izvede do kraja. I to je nešto što uvek treba uzeti u obzir, jer ne samo da zemlje Zapadnog Balkana moraju da budu posvećene i ne samo da građani moraju biti uvereni u taj proces, već također treba da veruje i druga strana. I taj proces sada izgleda veoma kompleksan, jer tu su i lideri u Briselu i u drugim državama koji također moraju da veruju u taj proces.
Who should be convinced about this, for instance, in Brussels or in other capitals.
When you look it back now, kada pogledate unazad, šta mislite da je bila tajna uspjeha Češke? Bio je to brz i uspješan proces integrisanja u Evropsku uniju ili makar tako s polja izgleda sa Balkana, na primjer?
From far away from Balkans, for example.
I do not know.
Ne znam postoji li tajna, ali znam da su ljudi kao što su Vaclav Havel i mnogi drugi uporno radili na tome da nas pripreme za integracije, ali isto tako mislim da je situacija bila drugačija i da je zemlja bila spremna da ide napred jer nam je očajnički bila potrebna obnova i modernizacija. Zemlja nije bila konkurentna u smislu ekonomije i političkih institucija, tako da je za nas modernizacija i kompetitivnost po evropskim standardima bila motiv i gurala nas je napred sa veoma velikom podrškom naroda.
Falls behind with a very large support of people.
Fall of the Berlin Wall, as you pad Berlinskog zida i Plišana revolucija imali su izuzetan uticaj na globalne političke promjene, pokazale su put i drugima, no revolucije u 21. stoljeću nisu bile tako uspješne. Mislim na rezultat onoga što je uslijedilo nakon naranđaste revolucije ili arapskog proljeća, na primjer. Šta mislite o tome i može li se uopšte praviti poređenje?
Can you make some comparison?
Yes, I think that we have to be very careful.
Moramo da budemo obazrivi kada postavljamo pitanja ili kriterijume, kao i uzeti u obzir političku situaciju i vremenski okvir kada prosuđujemo o tome ili dajemo procenu. Naprimjer, uoči Plišane revolucije u Pragu 15. ili 16. novembra 1989. godine, ja nisam bio siguran da naša zemlja i društvo mogu da krenu napred. Osjećao sam neophodnost kao aktivista, bio sam uveren da nešto mora da se dogodi, ali nisam bio ubeđen da su prethodne demonstracije bile uspešne. Stoga, ako uzmemo, na primjer, arapsko proleće, ne možemo predvidjeti šta će se sutra dogoditi. I za mene je veoma važno da arapsko proleće dalo ljudima osjećaj da su važni, da mogu da izađu napolje i pokažu nezadovoljstvo, a da nisu usamljeni u svojim frustracijama i da predstavljaju veliku silu koja može da se mobiliše. Ono što je pitanje, u koju svrhu ta sila može biti mobilisana.
Ali rezultat je bio prilično drugačiji od očekivanog. Da li biste se saglasili s tim?
Rezultat jeste bio drugačiji, ali mi ne znamo šta će sljedeća godina doneti nekim od tih arapskih društava. Tako da emancipacija građana na duge staze važna i nešto što ne treba isključiti iz promišljanja za budućnost, a što može doneti nešto novo, pozitivno.
We will back on Czech Republic.
Vratimo se Češkoj. Rekli ste da je Češka Republika imala velikog lidera Vaclava Havela u najvažnijem dijelu svoje novije historije i to se ovdje može vidjeti na svakom koraku ovih dana. Ljudi ga poštuju, nedostaje im, ali također ima i napada na njega i njegovu zaostavštinu, čak i sa najvažnijih adresa u Češkoj Republici. Kako to komentarišete?
What is your comment on that?
Two comments. First comment.
Sa dve tačke gledišta. Prvo, ako se vratimo nazad i pogledamo šta se sve pisalo o Vaclavu Havelu, možemo reći da su napadi na njega uvijek bili organizovani i kontinuirani. Bilo je mnogo napada na njega tokom 60., 70., 80. i 90. godina. Njegov način razmišljanja bio je uvijek koherentan, uvijek imao cijeli koncept društva koje je promovisao i to je nevolja njegovih kritičara. I tu dolazimo do druge tačke, to su njegovi kritičari. Šta su radili u godinama Havelovog rada, produktivnosti i razmišljanja? I ja mislim da je to ključno. Oni nemaju potencijala da ga izazovu, nisu imali kada je bio živ i to pokušavaju da učine sada kad je mrtav. I to je veoma nešto apsurdno, ali u Kafkinom društvu sve je moguće. Bore se sa nekim koji je mrtav, iako je veoma živ u smislu njegovih ideja i nasljeđa. Mogu vam također reći da sam iz ugla SAD, gde sam ovih dana imao prilike da razgovaram sa mnogim članovima kongresa, uoči otkrivanja njegove biste u toj instituciji 19. novembra, imao priliku da se uverim koliko je živo i snažno njegovo nasljeđe.
strong and how vivid this legacy is.
I would say some interesting things happened here in Prague.
U ovoj sedmici brojnih aktivnosti na obilježavanju jubileja 25 godina Plišane revolucije u Pragu smo istovremeno svjedočili protestima protiv aktualnog predsjednika Češke Miloša Zemana. Kako je vaše mišljenje o Zemanovoj proruskoj politici u aktualnoj situaciji, ako to tako mogu reći?
In current situation, if I can say like that.
I think that Mr. Zeman
Ako posmatramo prvu godišnjicu predsjedničkog mandata gospodina Zemana, u priličnoj meri bio povučen iz javnosti i nije imao mnogo javnih istupa. Tako da imamo samo nekoliko mjeseci za promatranje i mislim da je najveća refleksija njegovog rada bila to što je razvio osobinu da provocira. Provocira debatu po svaku cenu. On provocira s veoma otvorenim pristupom Kini, njenim liderima, a u isto vrijeme ide tako daleko sa kooperacijom i pozicijom sarađivanja sa Vladimirom Putinom. I mislim da javno negodovanje pokazalo da postoji to pitanje koje treba razmotriti u parlamentu. Mi smo parlamentarna demokratija. Pa očekujem da će u oba doma parlamenta u Pragu biti velika debata o tome.
Two days ago, prije dva dana je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da pitanje Ukrajine više nije samo ukrajinski problem i da ima utjecaj na cijelu Europu od Finske do Balkana, kao i da svi trebamo voditi računa u ovoj situaciji jer se ne smiju ponoviti stari načini gledanja na svijet sa sferama utjecaja i kršenjima međunarodnog prava. Da li vam ove opasnosti izgledaju tako ozbiljno danas?
Very, very serious today.
I think that from the very beginning, the Ukrainian...
Od početka smatram da je pitanje Ukrajine važno i da ima strateški utjecaj na sve. Ovo je vjerovatno prekretnica nakon invazije na Krim i okupacije istočnih delova Ukrajine. Ovo je nešto što menja pravila igre, jer su mnogi principi međunarodnog prava potpuno ignorisani, poput akta Helsinške povelje o nepovredivosti granica, na primjer, ili ustava i uređenja suverenih zemalja, ili načina na koji se vojni sukob tretira od strane Rusije. Ovo je primjer mijenjanja načina vođenja rata. Imate ljude bez identifikacija koji ratuju na terenu. Sve navedeno je u jasnoj kontradiktornosti sa principima Ujedinjenih nacija. Dakle, ne samo da je važno za Ukrajinu, već i za ljude širom sveta, kao i za Ujedinjene nacije kao organizaciju. Ovo je nešto na što treba posebno obratiti pažnju i mislim da ovaj proces nije gotov i da na njega treba odgovoriti.
And there is something to address.
There is also warning from the very important
Ovih je dana bilo više upozorenja od važnih svjetskih djelatnika, među njima i Mihajla Gorbačova i Henrya Kissingera, da postoji opasnost od novog hladnog rata. Mislite li da je to realistično?
Cold War situation. Do you think it's realistic?
I think that the very important danger is elsewhere.
Ja mislim da je stvarna opasnost nešto drugo. Vidjeli smo da su Vladimir Putin i njegova propaganda zamijenili princip građanskog sa principom etniciteta. Podsjetit ću vas da smo u oči invazije na Krim čuli govore o zaštiti etničkih Rusa na Krimu i to je ono što je besmisleno. Jer svi smo jednake prema međunarodno priznatim principima, a ovaj novi detalj je bomba koja će eksplodirati pre ili kasnije na nekim drugim mjestima na svetu i može se dogoditi to čak i u samoj Rusiji. Tako da mislim da je to jedna veoma opasna igra ignorisanje važnog principa jednakosti svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, materni jezik ili domovinu. Dakle, ja mislim da je to veoma opasna igra.
Bio to Pavel Fischer iz Praške Freedom Fondacije, sa njim je razgovarala Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O crnogorsko-bosanskom razgraničenju za kraj. Čija je sutorina? To je pitanje koje sve češće postavljaju u Bosni i Hercegovini i koje prijeti da poremeti proces teritorijalnog razgraničenja dvije države. I dok vijeće ministara BiH je prihvatanjem prijedloga ugovora o državnoj granici susjedima prepustilo izlaz na more, koji je, kako tvrde u Sarajevu, prema svim dokumentima bosanski, pravni eksperti i geografi traže od bosanskog predsjedništva da ne prihvatiti prihvati sporazum te da sve uputi na međunarodnu arbitražu. Sa detaljima Dženana Halimović.
Nakon što je džentlmenski, a na vlastitu štetu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prijedlogom ugovora o državnoj granici s Crnom Gorom Sutorinu svoj drugi izlaz na more propustilo susjedima, poruka koju su poslali takvim činom za eksperte je šokantna. Mada se u Vijeću ministara brani spremnošću da sporazumno urede preostala otvorena pitanja sa Crnom Gorom, argumenti druge strane su da je Bosna i Hercegovina pokradena, a sporazum ravan veleizdaji. Više od 80 kvadratnih kilometara teritorije, od čega između 5 i 7 kilometara morske obale, isključiva je teritorija Bosne i Hercegovine, koja je priznata i u validnim istorijskim dokumentima. Za profesora Seada Kurt-Čehajića sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, pitanje Sutorine je test državnosti za bosansko-hercegovačke političare, a spas vide na Međunarodnom sudu pravde.
Oni ne mogu dokazati nikako vlasništvo, jer ćemo mi dati sudu Ustav FNRJ, koji je donesen 31. januara 1946. godine. U članu 12. Ustava stoji da se promjene granica između republika mogu vršiti, ali se to mora ratificirati, odnosno to mora usvojiti Narodna skupština, i to Federativne narodne republike Jugoslavije, znači na saveznom nivou uz saglasnost republika. Crna Gora nikada nije provela proceduru za dobijanje Sutorine.
Do problema je došlo krajem 30. godina prošlog vijeka, kada je iz Trebinskog Sutorina prešla u Bokokotorski srez, a onda je sve išlo po automatizmu. Porodica Špirto je nekada živjela u Trebinskom srezu, čije su dokumente posjedovali. Sada žive u dvije države. Zdravko u Sutorini, a Andrija u Trebinju.
Jesu sa Špirti što su u Trebinje, oni su ovdje od nas. I gore je otišao jedan potomak i gore se širio, kako su meni pričali stari ljudi. Pa ja mislim to političari odlučuju, a ja mislim da bi to trebalo se rati kako je prije bilo.
Jeste, bilo je Trebinjski svez i to se znalo da je to nekada bilo hercegovačko, Hercegnovije. Pa tačno bi ja to volio i da bude to malo izlazak na more.
Iako su nakon Drugog svjetskog rata vlasti Bosne i Hercegovine pokušavale da vrate ovaj teritorij u svoj okvir, to nisu uspjeli. Ove sadašnje po svemu sudeći odustaju. Sada već bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović uvjeren je kako nema ništa sporno u sporazumu po kojem Bosna i Hercegovina zauvijek gubi ovaj dio.
I to je posao potpuno završen. Ubjeđen sam da će predsjedništvo na jednoj, možda prvoj sjednici nakon konstituisanja usvojiti sporazum.
Crnoj Gori nedostaje još samo par koraka da ostvari mnogo, tvrdi Kurt Čehajić.
Crnogorcima nedostaje pravni papir. Dobit će taj pravni papir ako naše predsjedništvo i naš parlament usvoji prijedlog granica sa Crnom Gorom. Crna Gora će prvi put u istoriji imati jednostavno Sutorinu i ta će Crna Gora moći da gradi Sutorinu po svojim željama. Da vam ne govorim da sam skoro dobio poruku, ako to pripadne Crnoj Gori, to će biti novi San Stepan.
Da je Sutorina bila dio Bosne i Hercegovine svjedoči kamen razgraničenja u Igalu, ali i njeni žitelji.
Za mene je to najpoštenije bilo, jer Republika Srpska ne izlazi nigdje na more. To što je to bilo nekad Hercegovina.
Valjalo bi da pripadne, pa sad.
Nije sramota tražiti.
Ne gubi Bosna i Hercegovina samo dio zemlje, već i značajan ekonomski i turistički potencijal, kaže Anton Jekauc, direktor Instituta za strateška ekonomska istraživanja u Sarajevu.
Broj sunčanih dana, snaga vjetra, to su sve elementi održive energetike koje od Sutorine pravi jednu neviđenu destinaciju, mogućnost za izgradnju hotela. Sve je to apsolutno jedan prostor za turizam velikih gabarita. Kilometar i pol obale ima dubinu od 30 metara. Luka Split sada dubi. Da bi mogao jedan kruzer da uđe, zamislite na kilometar i pol koliko kruzera može da stane.
Sporovi oko teritorije u Bosni i Hercegovini rijetko nalaze zajednički jezik. Ipak Sutorina je uspjela ujediniti trebinjske političare, vladiku Grigorija te sarajevske geografe i istoričare. Luka Petrović iz Trebinjskog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Podnijeti jednu rezoluciju u gradu Trebinju koja bi doprinjela preispitivanju cjelokupnih odnosa, znači od Berlinskog kongresa pa na ovamo, i da se stvarno vidi da li postoji mogućnost. Znači ne treba se unaprijed odricati.
Protestom ispred zgrade Vijeća ministara svoje nezadovoljstvo iskazali su i predstavnici Anti-Dayton grupe, za koje je ovaj dio Bosne i Hercegovine neotuđivo vlasništvo.
Ako parlament potvrdi, mi smo zauvijek izgubili pravno stornju. Trenutno je ne posjedujemo, ali imamo legalno pravo na nju. Ako se to desi, gubimo i legalno pravo.
Eksperti će, kažu, tražiti od predsjedništva Bosne i Hercegovine da ne potpiše sporazum o granici, a ukoliko se to desi, apeluju i na državne poslanike. Ako ništa, da im bar daju priliku da pred međunarodnim pravosuđem bez sumnje potvrde da je Bosna i Hercegovina u pravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, samo toliko vremena je ostalo da vam se Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji i požele vam prijatan vikend.